5 дугаар бүлэг Хяналтын сонсгол 25 дугаар зүйл Монгол Улсын Их Хурлын Хяналтын сонсголын төрөл 25-1 Улсын Хурлын Хяналтын сонсгол дараах төрөлтөй байна. 25-1 Хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбоотой Хяналтын сонсгол 25-1-2 Төсвийн Хяналтын сонсгол 25-1-3 Ерөнхий хяналтын сонсгол 25-1-4 Нэр дэвшигчийн сонсгол 25-2 Улсын их хурлын хяналтын сонсголыг нээлттэй хаалттай хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд хувь хүн, байгууллага, төрийн нууцад хамаарах болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоос бусад асуудлаар сонсголыг хаалттай явуулахыг хориглоно. 25-3 Улсын их хурлын хяналтын сонсголыг нийтийн сонсголын тухай хууль Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны биеийн тухай хуульд заасан журмын дагуу холбогдох байнгын бид хороо зохион байгуулна. 25-4 холбогдох байнгын бид хороо хяналтын сонсголын тайлан хяналтын сонсгол явуулсан талаарх санал дүгнэлт гаргаж нэгдсэн хуралдаанд оруулах бөгөөд нэгдсэн хуралдаанд гишүүд асуулт асууж үг хэлнэ. 25-5 Энэ хуулийн 25-4-т заасан санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаан хэлэлцээд улсын их хурлаас тодорхой шийдвэр гаргах шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох байнгын хороонд энэ талаар чиглэл өгч болно. 25-6 Холбогдох байнгын хороо Энэ хуулийн 25-5-д заасан нэгдсэн хуралдаанаас өгсөн чиглэлийн дагуу хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулж санал дүгнэлтийн хамт нэгдсэн хуралдаанд танилцуулна. 25-7 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын хурлын хяналтын сонсголыг улсын их хурлын чуулганы чөлөө цагт зохион байгуулна.